на денешен ден во музичката историја.
12 мај. На денешен ден 1942 година е роден пејачот и текстописец Billy Swan. Негов најголем хит е I Can Help од 78 година. Дванаесети мај 1948 година во Бирмингем, Англија, е роден Стиви Винвит. Имаше два број еден сингла Higher Love и Roll With It. На денешен ден 1964 година Рей Чарлс беше награден со Греми за Busted. I went to my brother to ask for a loan 'cause I was busted. I hate to beg like a dog without its bone, but I'm busted. 12 мај 1971 година Мик Џегер се омажи со Бјанка Перес. Мора.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.